Shalom guys, balik lagi sama gue David Nuk di podcast Anak Muda Kristen. Nah, kali ini langsung aja ya, gue mau bahas atau mau sharing soal salah satu keresahan gue. Sebenarnya gue mau buat kayak apa ya, kayak episode judulnya tuh kayak omong kosong yang sebenarnya, omong kosong yang kelihatannya benar tetapi tidak benar. Karena kadang lu sadari atau nggak sadari gitu ya, banyak dari kita yang meyakini sebuah kalimat, sebuah narasi yang kelihatannya benar nih, kelihatannya sesuai dengan Alkitab, kelihatannya benar sebenar-benarnya, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Sebenarnya tidak benar, banyak banget mengulang kata benar gua. Nah, jadi banyak banget kita sebagai orang Kristen itu terjebak di dalam suatu hal yang terlihat benar tapi sebenarnya tidak benar menurut Alkitab. Nah, salah satu yang mau gue bahas kali ini tentang hal itu adalah tentang bersyukur. Nah, kita sebagai orang Kristen pasti udah banyak banget lah dengar khotbah, dengar apa namanya, dengar sharing tentang bersyukur gitu ya. Nah, tetapi tanpa kita sadari gitu ya, kebanyakan dari kita termasuk gua, kebanyakan dari orang Kristen termasuk gua, melakukan bersyukur itu dengan hal yang salah, dengan cara yang salah gitu loh. Dan gua baru sadar itu guys gitu. Gua baru sadar itu mungkin sekitar sebulan atau dua bulan terakhir itulah, cara gua bersyukur itu salah gitu loh. Dan cenderung menurut gue jahat gitu. Tapi puji Tuhannya, gue sadar ya kalau menurut gue itu salah. Tapi sekali lagi ya, yang gue ngomong ini adalah opini gue. Yang gue omongin ini adalah pengalaman gue sendiri gitu ya. Dan sekali lagi gue udah bilang kalian gitu ya, dari podcast yang sebelumnya, apapun yang gue ngomongin, apapun yang gue utarakan di sini harus diuji dulu. Harus kalian lihat sendiri kebenarannya menurut Alkitab gitu loh. Jadi minta hikmat dari Tuhan dan Roh Kudus untuk lo bisa menguji sebuah hal, menguji sebuah omongan, menguji sebuah khotbah gitu. Even itu khotbah dari gembala lo, khotbah dari pendeta lo, khotbah dari PKS lo, atau dari orang-orang yang lo anggap sebagai lebih rohani daripada lo, padahal itu juga gak boleh lo anggap orang lebih rohani gitu ya. Tapi segala sesuatu tuh harus diuji, karena kita gak tahu. Mungkin aja orang itu salah, mungkin aja orang itu sesat, mungkin aja orang itu keselip lidah dan lu gak pernah tahu. Jadi salah satu yang gue sering bilang ke kalian adalah, bilang ke lu pada, kalian tuh harus punya waktu untuk kalian bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan agar kalian gak kejebak atau tidak tersesat. Nah, balik lagi ke apa namanya, hal yang pengen gue bahas tentang tadi bersyukur. Nah, kamu bahas tentang bersyukur dengan komparasi, bersyukur dengan membandingkan. Nah, apakah itu benar? Kalau menurut gue itu salah. Nah, kita kan lagi, atau paling nggak saat podcast ini gue rekam gitu ya, konten ini gue rekam, kita tuh lagi menjalankan yang namanya kita tuh lagi menghadapi pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, di mana semua orang terkena dampaknya, meskipun bukan orang yang terkena secara langsung COVID-nya gitu ya, tapi dampaknya itu benar-benar kita rasakan, terutama dalam bidang ekonomi. Nah, banyak dari perusahaan-perusahaan tuh yang mulai kolaps, banyak dari perusahaan yang juga merumahkan karyawannya atau memotong gajinya, atau bahkan kemarin kan baru lebaran tuh ada juga yang gak dapat THR-nya, atau mungkin THR dipotong 50%. Nah, itu sering banget terjadi. Nah, lagi kondisi seperti ini, banyak orang yang, terutama orang Kristen gitu ya, banyak yang ya sudah, kita bersyukur aja gitu, bersyukur aja. Nah, di satu sisi itu gue yakin, gue setuju gitu loh, bersyukur saja itu gue setuju. Cuman terkadang caranya untuk bersyukur itu salah gitu. Gue pernah dapat kata-kata gitu ya di sosial media, atau orang-orang yang gue dengar langsung bilang kayak gini, udah lu bersyukur aja, lu masih punya kerjaan ya kan. Tuh banyak kok orang-orang yang akhirnya dipecat sama perusahaannya. udah lu bersyukur aja gaji lu masih utuh. Tuh ada orang-orang yang gajinya dipotong 50%. Udah lu bersyukur aja lu nggak dapet THR, gaji lu dipotong 50%. Tuh banyak orang-orang yang udah susah cari kerjaan dan segala macem. Nah, coba deh lu renungin ini baik-baik ya. Coba lu telaah ini baik-baik gitu. Apakah cara bersyukur seperti ini benar gitu? Dengan lu membandingkan hidup lu dengan kehidupan orang lain. Kalau menurut gua, ini sama sekali nggak benar. Ini menurut gua sama sekali salah. Cara bersyukur dengan membandingkan dengan orang lain menurut gua salah. Kelihatannya benar ya nggak sih? Kelihatannya tuh ya udah akhirnya gua bersyukur gitu. Tapi lu bersyukur dengan apa yang dengan lu membandingkan apa yang orang lain gak punya tapi lu punya. Wow. Wow. Gua kenapa gue bilang ini salah gitu ya? Menurut gue yang pertama adalah coba lu bayangin ketika lu berusaha bersyukur dengan lu ngebandingin dengan kehidupan orang lain gitu ya. Nah, lu tuh pasti akan effort untuk mencari seseorang untuk dibandingkan, ya nggak sih? Kalau lu bisa bersyukur dengan lu membandingkan kehidupan lu dengan orang lain gitu ya, lu pasti akan effort mencari orang yang bisa lu bandingkan. Ya kan? Nah, biasanya kalau lu ngebandingin dan lu bisa bersyukur adalah dengan orang-orang yang lu pikir di bawah lu ya. Gua pakai kata lu pikir di bawah lu gitu. Nanti gua bahas tentang lu pikir di bawah lu. Nah, ketika lu tidak menemukan orang-orang yang ada di bawah lu ya, ketika lu tidak menemukan orang-orang yang lu pikir ada di bawah lu nasibnya gitu ya. Berarti lu enggak akan bisa bersyukur dong. Ya enggak? Berarti lu enggak bisa bersyukur dong karena enggak ada orang lain yang bisa lu bandingin, karena enggak ada orang lain yang lebih malang dari lu, dan akhirnya lu enggak bisa bersyukur dong. Gua kasih contoh. Kehidupan gua sendiri ya. Gua bukan kebetulan kerja sebagai sales di sebuah perusahaan trading import gitu ya, yang bergerak dibilang steel ya, baja. Gua puji Tuhan, gue baru banget, jadi tanggal 31 Maret 2020 kemarin gue apa namanya pindah kerjaan ke tempat yang baru. Dan itu menurut gue juga sebuah mujizat dan anugerah gitu ya, di saat apa namanya masa-masa pandemik, di saat perusahaan mulai mengikatkan pinggang mereka, mengikatkan ikat pinggang mereka gitu ya. Tapi perusahaan yang baru ini nge-hire gue gitu. Buat gue ini benar-benar mujizat karena lumayan lah gitu dari segi salary dan segala macam. Nah, lu tau lah sebagai sales lu kan dituntut untuk lu berjualan gitu ya, dengan PO ya kan, dari customer dan segala macam. Nah, tetapi karena ada COVID-19 ini, kehidupan pekerjaan tuh jadi agak-agak apa ya, agak-agak slow down banget. Jadi 3 hari gue masuk kerja, gue langsung WFA di rumah. Nah, lu bayangin lah sales di rumah mau ngapain ya kan. Tapi untungnya puji Tuhannya bos gue tuh wise banget gitu ya, bijak. Jadi ketika di rumah gue disuruh nyari customer melalui internet, komunikasi dengan mereka gitu ya. Nah, di kantor gue itu ada 3 orang baru ya kan, 3 orang baru. Salesnya ada beberapa lah, ada sekitar 8 atau berapa lah gitu ya. Nah, lu bayangin ya, sampai 2 bulan setengah, hampir 3 bulan sampai saat ini gitu ya, sampai at least minggu lalu gitu, itu gua enggak punya jualan. Gua enggak ada PO dari customer yang masuk ke gua. Nah, gimana caranya lu bisa bersyukur di saat seperti itu? Kan yang gua bilang, gua tadi gua tuh dulu sempat punya cara bersyukur yang salah, yaitu dengan membandingkan. Gua sendiri juga termasuk yang seperti itu. Nah, pada akhirnya kalau misalnya ya, gue masih menggunakan cara bersyukur dengan membandingkan, gue akan melihat teman-teman baru gue, teman-teman sales baru gue, atau enggak teman-teman sales gue. Nah, ketika lu lihat itu, tau nggak? Mereka tuh jualan sebenarnya, mereka jualan. Cuman gue yang nggak jualan, cuman gue yang belum jualan paling enggak. Kalau gue mempraktekkan membandingkan, bersyukur dengan membandingkan, pasti nggak akan ada alasan untuk bersyukur ya, nggak? Karena posisi gue tuh posisi paling bawah gitu loh. Di saat yang lainnya PO 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 PO, di saat yang lain jualan, gue tuh nggak jualan sendiri gitu. Nah, kalau lu mau ngebandingin kan bandinginnya sama sales kan, sama sales yang baru pun mereka sudah PO gitu, cuman gue doang yang enggak. Nah, kalau keadaannya seperti itu, bisakah gue bersyukur? Tentu nggak bisa gitu loh, karena gue harus cari orang yang harus gue bandingkan. Nah, kadang-kadang di suatu situasi tertentu gitu ya, kita tuh kadang kita tuh mukanya paling bawah gitu loh. Kadang kita mukanya paling bawah, tapi firman Tuhan bilang kan kita harus mengucap syukur selalu gitu ya. Nah, gimana caranya kita mengucap syukur kalau kita nggak punya hal yang bisa dibandingkan? Nah, makanya menurut gue bersyukur dengan komparasi, bersyukur dengan membandingkan itu sama sekali nggak tepat men, karena akan membuat lu jadi nggak bisa bersyukur, ya nggak, jadi nggak bisa bersyukur. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yang menurut gue bersyukur dengan komparasi atau bersyukur dengan membandingkan itu adalah hal yang salah. Ketika lu nggak bisa menemukan orang yang lu pikir lebih malang dari lu nggak bisa bersyukur ya kan. Nah, terus akhirnya lu tuh jadi punya apa ya, jadi punya perasaan, jadi punya kebiasaan untuk membandingkan. Nah, celakanya ya, celakanya kita hidup di era sosial media yang begitu huge gitu ya, yang begitu besar, yang begitu bombastis, di mana-mana lu akan dihadapkan dengan sosial media, di mana-mana lu akan dihadapkan dengan hal seperti itu gitu. Nah, otomatis nih kalau ketika kita punya kebiasaan membandingkan, kita tuh otomatis nggak akan cuma ngebandingin sama orang-orang yang lu pikir di bawah lu gitu ya. Pasti akan banyak orang-orang yang di atas lu. Iya enggak? Banyak orang-orang yang ada di atas lu. Lu tau lah sosial media tuh menurut gue juga banyak sekali fake ya, termasuk ya termasuk apa ya, maksudnya pasti kan jarang ya orang-orang yang nge-share soal kesedihannya, soal kemalangannya, soal ketidakberuntungannya di sosial media, jarang banget. Biasa kan orang-orang pasti share tentang sesuatu yang membuat dia bahagia, yang membuat dia senang ya kan, baru dia share di sosial media. Nah, celakanya ketika ada orang-orang yang suka sekali membandingkan, pasti otomatis gitu ya, otomatis meskipun lu kayak nggak mau membandingkan hidup lu dengan orang-orang di atas lu, tapi otomatis gue kasih tau ya, otomatis pasti lo akan jadi membandingkan hidup lo dengan orang lain yang ada di atas lo juga gitu loh, ketika lo mau membandingkan hidup lo dengan orang-orang yang di bawah lo. Nah, dan ini menurut gue sangat-sangat tidak sehat buat hidup lo gitu. Karena apa? Karena ketika lo membandingkan sesuatu dengan orang-orang yang lo pikir ada di atas lo, akan timbul yang namanya rasa insecure, rasa nggak aman dalam hidup lo. Kayak kok dia sudah punya mobil ya, kok gue belum. Lu jadi ngerasa lu salah ketika lu apa berpikir kalau orang itu, orang yang sudah seumuran lu, orang yang sudah bekerja kaya, lu punya mobil dan lu belum punya mobil gitu. Nah, itu akan timbul, lu tau gak yang namanya konstruksi sosial yang diciptakan sama komunitas masyarakat yang ada di sekitar lu gitu, termasuk orang-orang di sosial media. Nah, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, malah keseringan konstruksi sosial yang ada dalam hidup kita itu, yang ada di sekitar kita itu, nggak selalu sesuai dengan firman Tuhan, nggak selalu sesuai sama nilai-nilai dalam Alkitab gitu loh. Jadi yang namanya konstruksi sosial adalah suatu kebiasaan gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan dan dianggap benar. Gue nggak tahu lagi, gue ulangin, yang dianggap benar sama sosial, sama sosial di sekeliling lu, sama komunitas di sekeliling lu, tapi belum tentu benar secara hukum, belum tentu benar secara norma, belum tentu benar secara firman Tuhan apalagi. Nah, jadi itu konstruksi yang dibangun dan diciptakan oleh orang sekitar lu. Nah, lu mesti hati-hati dengan hal seperti ini, karena banyak orang ya, lu akhirnya tahu kan, banyak orang yang depresi, banyak orang yang akhirnya enggak sampai bunuh diri gitu ya, karena mereka merasa mereka nggak masuk dalam tatanan sosial atau konstruksi sosial yang ada gitu. Banyak orang yang stres, banyak orang yang akhirnya jadi insecure sama dirinya sendiri gitu. Salah satu contohnya adalah konstruksi sosial yang terjadi ketika lu harus menikah di umur tertentu dan lu dianggap perawan tua, lu dianggap perjaka, apa ya, perjaka, perjaka, kalau cowok nggak ya jarang ya, lu dianggap perawan tua kalau lu nggak menikah di umur sebelum 30. Ya enggak? Lu dengar kan hal-hal seperti ini gitu kan. Jadi ketika lu, makanya banyak banyak wanita, banyak perempuan yang udah mulai stres tuh ketika dia menginjak usia 30 dan dia belum punya pasangan gitu loh. Karena apa? Emang salah ketika wanita umur 30 belum menikah? Memang salah? Enggak, emang di Alkitab tuh dijelasin lu harus menikah ya di umur 25, 26 ya gitu. Enggak kan? Secara Alkitab lu nggak salah gitu, tapi secara konstruksi sosial lu dianggap salah ketika lu belum menikah di umur 30, terutama untuk perempuan. Nah, itu yang gue bilang yang namanya konstruksi sosial. Lu ngebandingin sama orang-orang sekitar lu, lu ngebandingin sama komunitas di sekitar lu, dan lu anggap diri lu salah ketika tidak melakukan apa yang disuruh oleh sosial lu. Wow. Dalam ya, gue terlalu dalam gak sih? Ya enggak, jadi lu gak sah, hidup lu salah. Sama nih ketika lu kayak gue ya, kalau gue insecure-nya adalah ketika gue umur 30 tahun ini, tahun ini gue 31 ya, gue selesai gue 31 dan gue belum punya rumah sendiri, padahal gue sudah berumah tangga, padahal gue sudah punya istri. Nah, konstruksi sosialnya buat gue adalah ketika lu menikah lu harus sudah punya rumah. Harus ya sudah setidaknya lu punya rumah sendiri lah, bukan ngontrak. Gua kan sekarang masih ngontrak. Nah, ketika gua mempelajari hal ini ya, gua nggak tahu kenapa mungkin orang-orang seumuran gua yang sekarang ya, kita nih milenial itu mulai meninggalkan konstruksi sosial yang lama tapi menuju konstruksi sosial yang baru. Jadi iya, orang-orang anggap ya lu kalau lu udah berkeluarga lu harus punya rumah dong. Nah, kan juga harus, kalau kalau gue nggak tahan-tahan banget gitu ya, pasti gue akan stres sendiri gitu, pasti hidup gue akan insecure. Nah, tapi gue balikin lagi semuanya ke firman Tuhan. Apakah firman Tuhan juga berkata seperti itu? Kalau firman Tuhan nggak berkata seperti itu, ya udah, memang bagus menurut gue kalau ketika lu umur 30 tahun lu akhirnya punya rumah sendiri gitu ya, nggak perlu ngontrak segala macam, ya oke, bagus. Tapi kadang-kadang standarnya orang itu nggak boleh lu samain dengan standarnya lu sendiri, standar hidup sendiri, karena setiap orang melakukan kehidupannya itu pasti berbeda-beda kan, nggak bisa nggak bisa lu samain dari dari histori keluarga, dari histori pekerjaan, dari histori pendidikan, itu aja udah beda-beda gitu loh. Gimana lu bisa menyamakan histori yang berbeda-beda itu dengan standar lu yang harus sama? Nah, itu kan gak bisa kayak gitu. Sama lah kayak kita, kita tuh juga gak boleh ngeharapin orang tuh harus sama dengan kita. Itu akan jadi yang namanya menghakimi orang dengan tidak adil gitu ya. Wah, lu misalkan ya, kalau 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 kayak kita, wah lu udah mapan, udah kerja, ya lu nikah lah segala macam gitu. Lu harus nikah dong biar lu nanti meneruskan keturunan segala macam. Lah, kalau emang dia enggak bahagia kalau misalkan dia bahagia dengan dia sendiri, emang kenapa gitu loh. Nah, makanya kita tuh enggak bisa memaksa keinginan kita untuk sama, memaksa keinginan orang lain untuk sama dengan keinginan kita. Itu enggak boleh sih kalau menurut gua. Nah, balik lagi tadi ya, ketika lu cenderung bersyukur dengan membandingkan dengan orang-orang yang menurut lu lebih malang dari lu, yang lu pikir lebih malang dari lu, itu akan berpengaruh lu punya kebiasaan untuk membandingkan hidup lu dengan orang lain dan termasuk orang-orang yang di atas lu gitu. Sengaja atau enggak sengaja, sadar atau enggak sadar, kita pasti akan membandingkan hidup kita dengan orang lain yang kita pikir ada di atas kita gitu ya. Dan itu akan membangun sebuah konstruksi sosial yang menurut gua belum banyak konstruksi banyak konstruksi sosial yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan atau bahkan gak ada hubungannya sekali sama firman Tuhan gitu. Nah, jadi kita mesti hati-hati gitu loh, kita mesti ngejaga diri kita, mesti ngejaga hati kita agar kita gak insecure dengan kita melakukan hal itu. Terus yang terakhir menurut gue, apa yang salah dengan lu bersyukur dengan lu bandingkan? Kelihatannya benar ya gak sih? Kelihatannya benar, oh ya gue bersyukur lah masih banyak orang-orang yang nggak dapat pekerjaan, oh masih untung deh, kerjaan gue bagus nih, nggak kayak tukang beca. Nah, menurut gue ya, cara ngebandingin kayak gitu tuh jahat gitu, jahat. Kenapa? Karena Karena lu pikir ya, lu pikir lu punya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan orang lain. Ya enggak? Kan karena itu kan alasan bersyukur kita gitu dengan membandingkan orang lain, karena kita menganggap orang lain itu hidupnya lebih malang dari kita gitu loh. Kita menganggap hidup mereka tuh lebih jelek dari kita. Ya enggak sih? Kayak tadi aja ya contohnya, ketika lu mungkin WFA gitu ya, atau mungkin di tengah pandemik kerjaan lu agak goyang, tapi misalnya gaji lu masih full, THR lu masih full gitu ya, terus udah lu bersyukur aja lah lu masih digaji, lu masih dapat THR. Lu lihat tuh si A tuh THR-nya dipotong 50%, udah lu bersyukur aja, oh ya gue bersyukur deh karena gaji gue masih full, THR gue masih full, itu gajinya itu si THR si A dipotong 50%. Nah, menurut gue itu jahat gitu, pola pikir yang jahat gitu loh. Apa yang membuat lu punya hak untuk bilang hidup lu lebih baik dengan satu kali gaji, dengan satu kali THR, dibandingkan dengan orang yang punya THR 50%? Apa yang membuat lu berpikir lu punya hak untuk bilang lu lebih baik dari mereka? Gak ada men, lu tuh sama, lu tuh ngelihat apa yang di luarnya gitu loh. Manusia melihat apa yang bisa dilihat oleh mata, tapi Tuhan melihat hati, ya kan? Kalau Tuhan bilang kayak gitu, nah kita tuh melihat apa yang bisa kita lihat melalui mata kita gitu loh. Memang orang yang gak, THR-nya 50% gak lebih bahagia dari lu. Memang orang yang gajinya atau yang THR-nya 50% itu hidupnya ngerasa sedih, ngerasa down, ngerasa dia gak beruntung. Belum tentu. Belum tentu. Siapa tahu justru hidup dia malah lebih bahagia dibandingin hidup lu gitu. Lu pernah mikir kayak gitu gak? Ketika lu ngebandingin hidup lu sama orang lain dan lu pikir hidup lu di atasnya orang lain, kalau menurut gua tuh lu jahat gitu. Lu mencari-cari kemalangan orang lain, lu mencari-cari kesusahan hidup orang lain agar lu bisa bersyukur. Wow, kalau menurut gua itu jahat banget. Ya enggak sih? Lu cari-cari gua mau bersyukur nih, gua mau bersyukur. Oke, gua mau bersyukur. Kayak gini ya analoginya. Gua mau bersyukur nih. Tapi gua bersyukur apa ya? Gue gak bisa bersyukur nih, padahal lu udah punya rumah dan segala macam gitu-gitu ya. Apa ya, oh iya gue mesti lihat orang lain. Nah oke, gue lihat nih di sosial media, gue di scroll. Wah kayaknya bagus-bagus aja nih. Oh tapi ada nih yang bagus-bagus tapi ternyata masih di bawah gue. Ah gue bersyukur deh, gue masih di atas ya dia gitu. Wow, maka cara bersyukur seperti itu benar? Enggak, gue bilang lu jahat. Gue kasih ayat di Lukas 18 ayat 9, dan ini benar-benar gue baru kebuka betapa betapa lu salah ketika lu ngebandingin hidup lu dan lu ngerasa lebih baik daripada orang lain. Lukas 18 ayat 9 sampai 14, gue baca ayat-ayat yang menurut gue ya ini satu perikop ini menurut gue menjelaskan hal-hal ini kenapa kita nggak boleh bersyukur dengan membandingkan kita dengan hidup orang lain ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah ini gue baca 9 ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi perumpamaan itu tuh ditujukan ya buat orang-orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap orang lain rendah. Jadi tentang pemungut cukai dan orang Farisi, ya kan? Jadi orang Farisi dan pemungut cukai ini masuk ke sebuah bait Allah gitu ya untuk berdoa. Dan kemudian ayat 11-nya orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya bilang kayak gini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Wow, ternyata Tuhan sendiri bilang apa namanya, kita gak boleh jadi orang-orang seperti ini. Iya kan, bandingin sama pemungut cukai. Tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri kepada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Dan di ayat 14 Yesus berkata ya, "Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu," which is yang tadi orang Farisi itu, "tidak." Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wow, ternyata firman Tuhan ini ternyata jelas gitu, tapi ini jarang banget dikhotbahin, ini jarang banget di apa namanya diungkap sebagai sebuah apa ya, dikhotbahin sih ada, cuman kayak dikhotbahin tentang meninggikan diri, merendahkan diri gitu ya, sombong dan tidak sombong. Tetapi jarang pengkhotbah memakai hal ini untuk bilang kita tuh nggak boleh loh bersyukur dengan kita ngebandingin orang lain. Itu lu baca dong tadi yang ayat 11 ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah aku mengucap syukur. Bener nggak? Mengucap syukur itu perintah Allah, bener. Tetapi yang salah adalah karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Nah, itu lu bersyukur tapi lu dengan menyombongkan diri lu sendiri. Ketika lu ngebandingin hidup lu dengan orang lain, ya kan? Nah, terus yang lu pikir ya, yang lu pikir itu orang itu lebih rendah dari lu, lu tuh sombong. Lu nganggap orang lain lebih rendah dari lu, lu tuh sombong. Lu tuh meninggikan diri lu sendiri. Buat apa lu bersyukur dengan lu meninggikan diri lu sendiri? Padahal bersyukur tuh gak seperti itu gitu. Bersyukur itu bukan lu ngebandingin dengan kehidupan orang lain. Jadi lu mesti hati-hati dengan cara lu bersyukur. Lu pada akhirnya ketika yang paling parah adalah ketika lu mencoba membandingkan hidup lu dengan orang lain ya, ada hal-hal yang mungkin gak, akhirnya gak ada yang lu pikir lebih rendah dari lu gitu ya. Lu akan mencoba mencari apa nih yang dia lebih, hal apa nih yang membuat dia tuh lebih di bawah gua, hal apa yang membuat lu tuh lebih tinggi dari dia. Lu mulai akan mencoba membandingkan duit lu dan duit dia, akan membandingkan kekayaan. Lu ngerasa lebih kaya dan lebih miskin, jahat nggak? Jahat. Terus yang kedua, mungkin juga ketika lu nggak bisa ngebandingin itu, lu akan juga ngebandingin soal fisik. Wow, wah, gue bersyukur deh gue lebih ganteng dari orang itu. Wow. Terus mungkin juga kalau lu nggak ketemu hal itu gitu ya, dan dia lebih ganteng dari lu misalkan. Yang paling parah adalah ketika lu membandingkan ras lu, membandingkan suku lu. Dan ini yang sering terjadi. Gua kita lagi banyak nih masalah-masalah rasisme, masalah diskriminatif gitu ya. Nah, gua rasa cikal bakalnya adalah ini. Lu menganggap diri lu tuh lebih baik daripada orang lain. Sampai ketika lu enggak bisa ngebandingin hal-hal yang kelihatan di luar gitu ya. Akhirnya lu mulai masuk ke ranahnya suku. Lu mulai masuk ke ranahnya ras. Lu mulai masuk ke ranahnya agama. Eh, gue bersyukur deh. Gue putih, dia coklat. Wow. Menurut gue inilah asal-muasal cikal bakal dari prejudis. Asal-muasal dari sikap diskriminatif. Karena kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Terus kita berlindung di balik gue harus bersyukur. Gue bersyukur, gue harus ngebandingin hidup gue dengan orang lain yang lebih malang dari gue. Dan pada akhirnya lu punya sifat untuk membandingkan diri lu dengan orang lain. Dan lu pasti akan mencari segala cara yang membuat lu berpikir. Ketika lu ngebandingin, lu pasti akan secara gak sadar tuh pengennya lu yang lebih baik daripada orang itu gitu. Dan itu menurut gue adalah hal yang jahat, karena itu adalah cikal bakal sebuah diskriminasi terjadi gitu loh, yang ada di dalam hidup lu gitu. Nah, jadi lu mesti hati-hati gitu loh. Jangan sampai kita bersyukur karena kita membandingkan. Lu mana enak sih dibanding-bandingin? Mungkin aja ya kalau kita suara hati kita itu keluar dari mulut kita gitu ya. Suara kita keluar di mulut kita. Mungkin juga orang yang ngerasa dibandingin sama kita, ah enggak kok gue gak lebih malang dari lu. Enggak kok gue gak lebih sial dari lu kok. Enggak gitu. Ya mungkin aja memang enggak kan. Gitu. Kenapa lu punya pola pikir dia tuh lebih malang dari lu, siapa tahu enggak gitu loh, siapa tahu dia tuh lebih malah hidupnya lebih happy daripada lu dan lu nggak tahu gitu loh. Sama kayak ketika lu masih kecil dulu, lu nggak suka dibanding bandingin ya enggak, lu nggak suka dibanding bandingin lu sama anak tetangga misalkan, tuh si Jo nilainya itu si B tuh nilainya 80, kok kamu cuma dapat 60. Nah, lu suka nggak dibandingin? Nggak suka, man. Nggak ada orang lain yang suka dibanding bandingkan. Apalagi kemalangan ya, apalagi yang lu pikir kesialan ya, nggak ada yang suka. Jadi menurut gue stoplah bersyukur dengan membandingkan. Gua nggak minta kalian untuk stop bersyukur, enggak. Tapi stoplah bersyukur dengan membandingkan hidup lu dengan orang lain. Gimana caranya lu bersyukur, men? Lu kalau bersyukur ya, bersyukurlah dengan apa yang sudah lu dapat gitu loh dari Tuhan. Menurut gua itu yang harus lu syukuri gitu loh. Apa gua dapat apa? Fit gua dapat apa? Lah, hal-hal kecil yang bisa lu syukuri, men. Gua ingat sharingnya teman gua Arlin. Hal-hal kecil bisa lu syukuri. Lu bisa bangun pagi, lu bisa bernafas. Nah, ini kan sebenarnya klasik ya. Bernafas, bersyukur gitu kan. Bersyukur karena lu masih hidup dan bernafas itu klasik ya. Tapi kejadian-kejadian saat ini adalah bernafas itu aja sebuah hal yang langka loh, sebuah hal yang susah bagi sebagian orang. Kayak misalkan orang yang sakit COVID-19 itu, yang gua tahu ya, mereka tuh kan dipakein alat pernafasan gitu ya. Nah, itu tuh apa ya? Itu tuh bayar gitu. Jadi gua tahu konsep bernafas bayar tuh kayak gimana, karena gue melihat gitu loh di berita dan segala macem. Nah, kita apa namanya, kita ini diberikan kebebasan untuk bernafas, itu juga sesuatu yang harus disyukuri karena kita mendapatkan itu dari Tuhan gitu loh. Kita mendapatkan itu dari Tuhan, apa namanya, terus kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang lu nggak sadari. Kadang-kadang lu bisa makan setiap hari, itu berkat dari Tuhan. Lu bisa minum setiap hari, itu berkat dari Tuhan. Pakaian yang bisa lu pakai setiap hari, itulah berkat dari Tuhan yang bisa lu syukuri. Lu bisa tinggal di rumah, itu adalah berkat dari Tuhan yang bisa gua dan kalian syukuri. Bahkan ketika mungkin gak ada satu hal yang bisa kita syukuri gitu ya, tapi ada satu hal yang harus kita syukuri. Tuhan Yesus sendiri mati buat kita, untuk kita memperoleh keselamatan. Bukankah itu hal yang paling besar yang Tuhan kasih, yang bisa kita syukuri? Pribadi Tuhan, pribadi Allah sendiri yang mau membagi surganya dengan kita. Kita ini siapa sih? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini ciptaan Tuhan saja sebenarnya. Tapi Tuhan buat mulia, Tuhan buat kita berharga, sampai Tuhan mau di mana ada Dia, di situ ada kita. Yang artinya Tuhan mau surganya dibagi-bagi gitu. Kayak gue mikir ya, zaman dulu, dulu banget gitu ya, sebelum ada manusia, pasti kan yang ada di surga itu lah malaikat ya kan, Allah sendiri ya kan. Nah, terus tiba-tiba ada, bukan tiba-tiba ya, maksudnya Tuhan menciptakan manusia, dan manusia diperkenankan Tuhan untuk masuk ke dalam rumahnya Tuhan, surga gitu. Nah, itu apakah hal itu tidak bisa kita syukuri? Justru menurut gue itu hal besar yang paling gue syukuri dalam hidup gue, ketika gue memperoleh keselamatan itu dari Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya akan merubah pola pikir lu, akan merubah tujuan hidup lu tentang dunia ini, tentang obsesi lu, tentang apa yang mau lu capai gitu ya. Ketika lu sadar ternyata semua yang gue perlukan, semua yang gue inginkan, semua yang harusnya gue dapatkan sudah diberikan sama Tuhan sendiri gitu. Jadi bersyukur ya, bersyukur aja gitu. Bersyukur ya, bersyukur karena Tuhan itu udah baik buat lu. Tuhan sudah mencurahkan setiap berkatnya, anugerahnya begitu besar dalam hidup lu. So, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk bersyukur dengan membandingkan. Oke, okay? Kalau lu punya pengalaman yang sama dengan gue, lu punya keresahan yang mungkin belum gue bahas di podcast gue, lo bisa email gue di davidnuk13@gmail.com. ada di profilnya, nanti lo lihat sendiri. Yuk kita sharing bareng-bareng, karena menurut gue kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Kristen muda, kita harus punya dampak, kita harus kritis, kita harus menempatkan segala sesuatunya menurut firman Tuhan. Itu aja, sampai jumpa di podcast gue next ya, mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu lagi. Tapi kita akan bertemu lagi. Bye, God bless you all. God bless.